De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas. Que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, ¿verdad? Sí, estamos a xoves. Hoxe día 11 de xaneiro. Seguimos con tempo, en fin, con tempo invernal, ¿no? Como corresponde, estamos en xaneiro. ¿Qué queren? Xaneiro é tempo de inverno, é momento, pois, de sufrir temporales, de vento, de auga, de todo un pouco. Así que imos a seguir así, ¿eh? Nos vindeiros días imos a seguir coa mesma tónica. Contolles que leo nas redes sociales, leo en Twitter que obreiros chinos matan a golpes o dono da empresa despois de que se anunciara que iba a haber 25.000 despidos. A continuación, esto leo en perfil.com, unha publicación online argentina. A continuación, a noticia di que a empresa pública iba a fusionarse con unha firma aceireira privada. Claro, logo, pues, hai algo que non casa moi ben. Primeiro, que os obreiros matan o dono dunha empresa, e que a empresa é pública e que iba a fusionarse con unha privada. Bueno, o certo é que o certo que publica realmente este medio é que, ao parecer, os obreiros dunha empresa china mataron a golpes o empresario. Foi unha multitud de traballadores que foron amenazados con perder o seu emprego, os que acabaron matando a golpes o empresario na nororiental provincia de Jilin, en China. Milleiros de empregados enfrontáronse despois á policía co resultado de un cento de feridos. Bueno, pois parece que o desencadenante do conflicto foi o anuncio de despidos masivos en Togua Aceiro e Ferro, unha compañía estatal que está en medio de un proceso de fusión con outra empresa privada, con Jianlong Aceiro. Parece que non foi este un bon ano para a industria metalúrxica en China, que é principal productor e consumidor mundial de aceiro. As primeiras subidas do prezo do aceiro eran unha boa nova que recibían, eran a primeira boa nova que recibían anos os traballadores de Tongua, desta empresa. Na súa maioría, ademais de traballadores, eran accionistas da empresa. Así que cando lles dixeron que 25.000 dos 30.000 serían despedidos en 3 días, o optimismo mudou en violenta frustración. Chen Guoyun, que era o director xeral da compañía, foi golpeado ata morrer tras anunciar a noticia nunha das naves de producción. Chen, ao parecer, era pouco querido polos traballadores desde que se soubo que o seu salario ascendeu o ano pasado a 3 millóns de yuanes, uns 300.000 euros, cando, por exemplo, os xubilados íbanse con indemnizacións duns 200 yuanes, de uns 20 euros por mes. Despois de masacrar a Chen, milleiros de traballadores cortaron as estradas de acceso á fábrica e a vía do tren, detiveron a producción e impediron a entrada das ambulancias. Enfrontáronse tamén coa policía. O goberno de Jilin anunciou que pospoñía indefinidamente a fusión desta empresa. En fin, esta unha noticia que nos chega de China. Así se gastan, así se gastan algúns obreiros chineses, ¿eh? Iban a botar 25.000 á rúa, ibas a facer unha fusión e mataron directamente o empresario, ¿eh? Cando lles anunciou que iba a despedir a 25.000 traballadores, mataron o empresario, e finalmente a empresa, que era pública ou semipública, o goberno dixo que non iba a haber fusión. En fin, é que en algúns lugares do mundo as cousas, en fin, os conflictos, pois, isto resolvese de distintas maneiras. En cada sitio, pois, resolven os conflictos de unhas ou de outras maneiras. Non vou dicir eu aquí que estean ben a matar a ninguén, pero se digo que ás veces as reaccións, pois, son así de drásticas, como ocurría aquí en China, que ten de todo, xa saben, admirada en algunhas cousas e non tanto en outras, pero bueno, hecho que hai. Bueno, estamos aquí nesta outra mirada e tamén lles quería contar hoxe que leo en Praza Pública estos días, onte publicaban os medios que o Tribunal Constitucional concretamente que anulaba por ilegal a axuda de 426 euros para os parados de longa duración. Bueno, isto publicaban outros medios a sentencia do Constitucional. Bueno, pois hoxe neste digital en Praza Pública, neste digital galego, aclaran un pouco a cousa, que parece que non é así, tanto como decían os titulares. Esta axuda de 426 euros para parados de longa duración é unha axuda que outorga o Goberno Central e foi considerada polo Constitucional como unha política activa de emprego e como tal, e anulora porque como tal esa axuda, esa política, corresponde ás comunidades autónomas. Son as comunidades autónomas quen teñen que otorgar esas axudas e non o Goberno Central. As comunidades autónomas teñen transferidas esta competencia. Por tanto, non lle corresponde ao Executivo de Rajoy a otorgar esa axuda de 426 euros. Non é que se declarou ilegal a axuda de 426 euros. Pódese dar esa axuda, pero poden dala as comunidades autónomas, non o Goberno Central. Digo isto porque casi con un certo triunfalismo, sabes, algúns medios publicaban o Constitucional considera nula e declara ilegal as axudas a parados de longa duración. Para ser máis exactos, como publica hoxe Praza Pública, pois o que di o Tribunal Constitucional é que son ilegales porque as concede o Estado, pero que as ten que conceder son as comunidades autónomas que teñen transferidas as competencias. O Tribunal Constitucional enténdeo así, faino en resposta a un recurso que presentou o Goberno Vasco, que consideraba que invadía as súas competencias autonómicas, unhas competencias que tamén ten Galicia transferidas dende fai dúas décadas. O Constitucional ven de anular, por tanto, o xeito no que se xestionaba este denominado programa de activación para o emprego. Pero o pasado verán xa tomaron unha decisión similar con respecto a outra das axudas a parados de longa duración, o que se denominaba o Plan Prepara, e que obrigou ao Ministerio de Emprego a pactar coas comunidades autónomas unha cesión temporal de competencias para as que estas lle devolveron formalmente esa xestión. É dicir, as axudas poden seguir cobrándose, pero o Goberno debe cambiar a súa xestión. Isto ven un pouco a conto desas, en fin, ás veces parece que como titulares un tanto triunfalistas, non, esas axudas eran ilegales, o Goberno concedía axudas ilegales aos parados, esas axudas de 426, non era verdad. É dicir, son ilegales porque non é o Estado a quen lle corresponde a competencia, senón que é as comunidades autónomas, pero as comunidades autónomas que teñen transferidas esas competencias poden outorgar e máis, deberían outorgada esas axudas de 426 euros ou incluso aumentalas algo para parados de longa duración. E bueno, tamén leo hoxe en Bertele que ao parecer o telediario de Televisión Española pois ocultou as acusacións que fixo Rato na súa comparecencia contra do goberno de Rajoy e limitouse a poñer as manifestacións de Rato nas que culpaba a Zapatero. Divertele que nun novo exemplo de manipulación informativa, a Televisión Española non emitiu as acusacións que fixo Rodrigo Rato contra do actual goberno de Mariano Rajoy. O ex vicepresidente do goberno e de Bankia acusou a varios ministros de conspirar contra del para metelo no cárcere, pero neste momento non nos recolleu o telediario de Televisión Española. O telediario abriu coas declaracións do presidente do goberno, Mariano Rajoy, reclamando para Cataluña un executivo que respete a lei e o orde constitucional, e a continuación nos sumarios do informativo falaron do caso dos ERE antes que da comparecencia de Rato, da que destacaron, en primeiro lugar, que acusa o goberno de Zapatero de desoír as recomendacións do FMI, do Fondo Monetario Internacional, e o de Rajoy de querer o rescate de España. Despois, máis tarde, a presentadora Pilar García Muñiz daba paso ao desenvolvemento da información, facendo fincapé en que Rato sinalara a Zapatero como un dos principales responsables por non continuar coas reformas do Executivo de José María Aznar. Engadía que tamén culpou o Banco de España, a Luis de Guindo e a Luis de Guindo da quebra de Bankia, pero sin esquecerse de sinalar que criticou tamén a varios ministros de Mariano Rajoy. En fin, aquí andamos. Ay, por certo, quero recordarles, decirles tamén que recuperan en Lorbe este ano a Candelaria. A moitos non lles dirá nada. Eu algún recordo lonxano teño, ou polo menos de referencias da festa da Candelaria, que ao parecer era unha festa pois moi sinalada, unha festa do inverno nesta localidade do norte de Oleiros. Bueno, pois agora a Sociedade de Amigos de Lorbe decidiu recuperar a festa da Candelaria e celebrana o día 3 de febreiro. Día 3 de febreiro, na Casa do Pobo de Lorbe, vai haber unha festa, pero unha festa con verbena incluída, ¿eh? O sea, festa como as festas tradicionais. Vai haber, en fin, as misas correspondentes na capela, unha procesión, bueno, ali levanse as candeas, as velas, aí que son bendecidas e todas estas cousas, e despois pola tarde vai haber unha festa do mixillón, vai haber tamén unha masterclass de zumba na pista polideportiva da Casa do Pobo de Lorbe, e pola noite unha verbena con Fania Show, creo que se chama a orquesta. Todo isto, xa digo, o día 3 de febreiro en Lorbe, a festa da Candelaria, que se recupera. E agora, pois nada, como sempre, saúdos de rigor para toda a nosa audiencia, saúdos tamén para París, para Parisares, que aí está o fronte dos controis técnicos, o fronte da técnica, e tamén pois compartindo este espacio como cada día. Moi bo día, París,
que tal? Hola, moi bo día, Xosé.
Sabes que santo é hoxe?
Sospeito como vas contar de seguida.
Hombre, San Higinio.
Ah, sí, Higinio, sí,
Higinio,
sí, sí,
o sea, que os Higinios
están para os amigos.
Bueno, pues sí. Hoxe San Higinio, así que
pues
hai que darlles parabéns aos
por
Higinios,
supuesto.
Porque hoxe están de santo.
Están de santo, mes de un seguro que está de cumpleanos tamén.
Ajá, pues eso.
11 de xaneiro.
Sí.
Bueno, como vai sendo norma habitual, e como xa che dixen en repetidos días, aparte de ser San Higinio, non hai ninguna celebración mundial estas cousas,
bueno, vale, sí.
Como te dixen, estas cousas se fan en parlamentos, vale?
E daquela non hai día mundial de nada.
Claro, porque ti cando biches que traballaran os parlamentos en xaneiro.
Pero bueno, entende? A xente si que nace, morre,
todo. O resto dos mortais traballamos igual, a xente nace, morre, o que acontecen cousas, pero os parlamentarios non van traballar até febreiro, amigo. Bueno, pero sí, un día como hoxe acontecían cousas realmente importantes. Por exemplo, no 1913 Tíbet se independizaba de China, aínda que, bueno, non durou pouco a cousa, non? Porque despois xa sabes o que aconteceu. Tamén un día como hoxe, no 1929, na Unión Soviética implantábase a xornada laboral de 7 horas. Se sabes que os soviéticos comunistas son malísimos, non? Pero xa no 29 traballaban somente 7 horas.
No 29, agora aquí creo que a cousa, bueno, os contratos son de 3, pero traballan 12.
Sí, o sea, pero os malos eran eses, daquel entón e sempre. Bueno, pois xa no 29. No 1943, o Reino Unido e Estados Unidos renunciaban aos seus dereitos de extraterritorialidade, palabra, en China. E, bueno, a puros ex, como se soe dicir, non? Porque, bueno, non lle quedou outra. Xa no 43 China era o que era e, bueno, non quedou máis remedio que negociar, non? Un día como xe, no 1954, celebrábanse as primeiras reunións entre soviéticos e estadounidenses sobre a prohibición das armas atómicas. Eles xa sabían o que tiñan entre mans e dicían, bueno, como nos quentemos, aquí se pode armar, vamos, non queda planeta para discutir, non? Ainda que, bueno, non fixeron moito caso, porque siguieron as producindo, a Guerra Fría continuou, pero, bueno, había un certo equilibrio, non? De forzas. Isto no 1954. Un día como hoxe, un 11 de xaneiro, no 1960, en Exipto comezaba a construirse a xigantesca presa de Asuán. Un 11 de xaneiro de 1961, aquí en España, Manuel Santana era nomeado deportista do ano. Foi un deportista, a verdade, Manolo Santana... mediático, non? Aí onde estea, era un deporte
de boa dentadura tamén.
Sí, un deporte que non destacábamos moito
e sí,
tal, e home, a verdade que fíxose moi mediático, non? Naquel entón. Tamén un día como hoxe, no 1982, aquí en España entraban en vigor os estatutos de autonomía da Comunidade Autónoma Andaluza, da Comunidade Autónoma de Cantabria e do Principado de Asturias. Tamén un día como hoxe, non hai moito, no 2001, isto seguro que moita xente non o sabe, científicos estadounidenses presentaron o primeiro primate modificado xenéticamente. Isto seguro que non se sabe moito, pero sí, xa houbo un primate, un mono, non? Que xa modificado xenéticamente, feito a man, vamos, como se soe decir. E por último, un día como hoxe, no 2002, os 20 primeiros prisioneiros chegaban a esa vergoña para a humanidade chamada Centro de Detención de Guantánamo, non? Que ao final Obama dixo que iba, bueno, que iba a retirar iso, que non podía ser, pero ao final as palabras xa saben o que duran no vento. E bueno, e un día como hoxe, pois nacía o actor australiano Rod Taylor, moitos o lembrarán na película Os Paxaros de Hitchcock, que moitas máis. Tamén nacía o director e actor mexicano Alfonso Arau, ou mesmamente o escritor español Eduardo Mendoza, quen non leu algunha vez esa fantástica novela La Verdad sobre el caso Savolta, non? Pois aí está. E tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor español Pepín Bello, o dos últimos da xeración do 27, que morreu no 2008. E tamén un día como hoxe nos deixaba Ariel Sharon, o primeiro ministro israelí, e a actriz sueca Anita Ekberg, que todos lembraremos admirar a súa personalidade na película Dolce Vita, non? Entre outras e tal. O sea que o ano deu para moito.
11 de xaneiro.
11 de xaneiro.
Por certo, deixame dicirche, porque acabo de verlo ahora en Twitter tamén, na web, nunha página web, nunha web que se chama Noticias de Cataluña, que ao parecer varios observadores internacionales confirman que TV3, a televisión autonómica catalana, é a televisión máis plural do Estado español.
Veño.
Mira ti.
Sí. Non é que sexa un mérito, perdoa que te corrixa.
Non, tampouco é moito mérito, pero
simplemente dá que pensar, claro. E que dicir como estarán o resto, claro. Non? Máis que nada, non? Si é mellor,
pois aparecer un organismo independente internacional que se chama Democracy Brunters, a pesar da, en fin, da propaganda que es españolista que hai sobre TV3, segundo a cal, pois esta é unha televisión que adoctrina, minte, manipula, propaga o odio contra España, etcétera, di que un recente estudo dos observadores internacionais, estudo que se fixo durante a campaña das eleccións do 21 de, determina que TV3 é a televisión máis plural e ecuánime do Estado español. Recorda tamén esta web que o goberno español rexeitou a presencia oficial destes observadores, que de todas maneiras decidiron vir igual, fixeron-no voluntariamente, a supervisar os comicios. E foi unha sorpresa mayúscula que o goberno de Rajoy non permitira a súa presencia se pretendía organizar uns comicios limpos, aseguran dende este organismo independente. No apartado de medios, o informe destaca a participación por igual de partidarios e contrarios á independencia en TV3, mentras que en todos os outros medios di a presencia de independentistas en debates e telediarios foi moito máis baixa que a proporción que representan na sociedade, segundo as palabras destes observadores. Os medios españoles non axudaron, di tamén no seu informe, a reflexar de forma xusta as diferentes posturas neste proceso electoral. En canto aos medios escritos, este primeiro informe carga duramente, por exemplo, contra o diario El País e contra El Periódico, por ter apoiado as campañas españolas con entusiasmo. Curiosamente, dous periódicos que cualifican ou que se definen como periódicos da esquerda. E volvese a comprobar que por moito que se minta, por tanto, que se manipule, se trate de manipular a verdad, acaba finalmente saindo a luz, especialmente cando a comunicación é tan rápida e aínda quedan medios que, en fin, que non escriben baixo a presión do goberno. O certo é que chama a atención ese informe, que por tanto tampouco recolle pois a prensa en xeral, non? a prensa, a maioría da prensa convencional, pois non recolle ese informe desta organización internacional que, bueno, pois asegura que TV3 é a máis plural das televisións do Estado español. Que se digo, non é que seña moito mérito, tal e como están as cousas, pero bueno.
Efectivamente, como estarán o resto? Como estarán?
En fin, ímos falar do tempo, se che parece. Porque, bueno...
Hai novidades? Pois todo o tempo hai que preguntar primeiro se hai novidades ou non.
Home, non se esperan, como se chaman, ticloxéneses, nin cosas así. No.
Ah, bueno, tú te callas. Mellor hai novidades. Pois veña, ímos co tema.
Chove, chove na casa.
Non se esperan ticloxéneses, pero tampouco se esperan moitos cambios, o sea, todo vai a seguir.
Non hai novidades.
Non hai moitas novidades.
Se me parecía
non. Hoxe ceos parcialmente anubrados, hoxe quizás algo menos de precipitación que estos días.
Sí.
A medida que avance o día irán quedando os chubascos máis restringidos, as temperaturas mínimas sufriron hoxe un lixeiro descenso, as máximas van a manterse en cambios significativos, e o vento pois hoxe moderado do noroeste, pode haber algún intervalo forte no litoral norte. A última hora rolará a compoñente sur. Isto hoxe mañá é venres, pois un centro de baixas presións localizado ao noroeste de Irlanda aféctanos e trae unha fronte asociada que vai chegar a última hora, xa, a última hora do día. Así que durante o día teremos ceos parcialmente cubertos. Pola tarde comezarán as chuvias polo oeste. Xa pola noite, na noite do venres ao sábado, as chuvias van a ser xeneralizadas, as temperaturas tamén baixan lixeiramente e o vento de compoñente sur irá aumentando en intensidade durante o día e soprará con intervalos fortes pola tarde no litoral e nas zonas altas do interior. O sábado, tras o paso da fronte, desa fronte fría que vai ocurrir durante a noite e que nos vai deixar chuvascos, agárdase a xornada de inestabilidade con intervalos de nubes e claros e con chuvascos que ocasionalmente poden ser treboentos, que poden vir acompañados de sarabia, cota de neve en torno a 1200 metros que baixará un pouco a 2000 metros pola tarde, e temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas que se manteñen sen cambio. O vento soprará o sábado do sudoeste e xeral soprará moderado. O domingo, tempo marcado polo aire frío que persiste nas capas altas e que nos deixa certa inestabilidade, xornada de ceos parcialmente cubertos, chubascos que serán máis probables durante a mañá, que poden ser de neve en cotas de entorno a 800 metros, temperaturas que baixan un pouco, e vento do noroeste que soprará moderado no litoral e frouxo no interior. O vento do noroeste vai facer que a sensación térmica se xa un pouco máis baixa do que marquen os termómetros.
O sea, que vai facer frío.
Vai facer frío, vale. Pois basicamente iso é o que nos di a predición meteorolóxica.
Chove, 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 chove.
Do pronóstico do tempo, pois ímonos á actualidade que aparece reflexada nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses, que siguen falando, sobre todo, en fin, ao diario La Voz de Galicia, o diario de maior tirada, sigue falando ou sigue ocupándose do caso Diana Kerr.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Na portada de La Voz de Galicia, como digo, destacase que a autopsia confirma que Diana Kerr foi estrangulada, que se di tamén que se precisan novas probas forenses para determinar se tamén houbo agresión sexual. Que se produciu tamén un novo rexistro na nave de Rianxo, a unidade canina participou neste operativo. O chicle preso na lama non estivo neste novo rexistro que se practicou. Máis cousas na portada digital de La Voz de Galicia. Crece a figura de García Silvero como posible candidato á Real Federación Española de Fútbol. Non me preguntedes quen é este señor, pero en fin, crece ao parecer a súa figura.
A mí tampouco me preguntes, eh?
Tamén en La Voz sinalan que casi 10.000 traballadores sin titulación poderían obter a FP con unha proba, que un tren Alvia que facía o traxecto Ferrol-Madrid perde un segundo tren que remolcaba, iban dous trens xuntos, remolcando un tren ao outro, bueno, pois perdeu un polo camiño. Non pasou nada, ao final isto continuaron a súa marcha por separado os dous trens. Izquierda Unida sinala o preocupante desgaste e a perda de simpatía de Podemos. Destaca tamén este diario: a ex vicepresidenta Elena Salgado achaca a Grecia e Irlanda a recaída da economía española en 2010 a culpa dos outros. Un pedófilo de Dodro acepta 5 anos de cárcere por posuir pornografía infantil aberrante. Tamén destaca este diario que o fondo CVC cortexa agora a gas natural fenosa tras plantar a R, que a autovía do Porriño que pide a Xunta cumple os requisitos para entrar no plan de fomento, que a valedora do pobo emplaza o Estado a que supla as pensións dos emigrantes de Venezuela e que Tráfico propón obligar por lei a ter os coches equipados para as nevadas. Tamén di este diario na sobre Cataluña que Carme Forcadell non vai repetir como presidenta do Parlament de Cataluña, e que un informe do goberno con que non cabe a investidura telemática. Os letrados do Parlament coincidiron na súa última reunión onte pola tarde en que a investidura do presidente da Generalitat debe ser presencial e personal. E agora, París, achéganos titulares da portada de la Opinión da Coruña.
Pois na Opinión, con fotos, se adican sobre todo na súa portada tamén o caso de Diana Kerr. E titulan que a autopsia indica con total claridade que Diana Kerr morreu estrangulada. Tamén que a Garda Civil esperará aclarar o caso Diana antes de revisar outros, que os pais de Diana estudan recurrir a desimputación de Rosario, o chicle ingresa na enfermería da Lama. Son titulares sobre o mesmo tema. Tamén, prisión provisional para acusado do crime de Padre Rubinos, outro titular, que Galicia pecha o 2017 como o terceiro ano máis seco, cun 33% menos de chuvias. Tamén titula a Opinión que o temporal deixa varios tornados na costa galega, unha cousa que pensábamos que acontecían as chairas aí de, sí. Bueno, de Dakota e demais, pois pues non,
tamén por aquí.
Tamén sí. Por mar.
Tornados cada sí. vez. Además cada vez parece que se deixan ver máis esas mangas mariñas ou mini tornados por esta zona, sí, sí.
Ben, tamén titula a Opinión que Alvedro ampliará a marca orixinal que usan os avións para xirar na cabeceira sur, que os sindicatos avisan de que os parches non solucionan o mal endémico de urxencias, que o gasóleo en Galicia en máximos coa AP9 como a tramo máis caro de España.
A autostrada de España, si non estamos mal aquí, non,
no,
verdad?
Fai
unha semana, un par de semanas, fun a Salamanca e paguei o gasóleo 5 céntimos en litro máis barato, a gasolinera normal das gasolineras que hai aquí, vamos, da mesma empresa. En Salamanca 5 céntimos máis barato que en Galicia o mesmo día.
Claro, pero es que ali non teña refinería, pues e non
será,
sí.
Será por eso.
Ah, amigo, todos son ventaxas. Mais que Forcadell renuncia a volver a presidir o Parlament, outro titular, que o 40% dos viaxeiros de buses ao centro se apea xa en paradas urbans, que a saúde de Méndez ameaza con impedir a súa declaración pola quebra de Caixa Galicia. É curioso.
Luis Méndez, tú
sí, sí, é curioso. Todos estes, cando as cousas van mal, se poñen todos malísimos, non? Pero, sí. Pero antes, ven que disfrutaban dos bens adquiridos dun xeito ou outro. Tamén que a Fiscalía investiga se a muller acampada xunto ás esclavas sufre incapacidade. Outro titular, aberta convocatoria para participar no programa Erasmus. Que a sociedade non ten nin idea do que é caer nunha situación de risco de exclusión. Isto o di Iván Casanova, coordinador do Comité Antisida da ONG Casco. Tamén que atopan parte do botín roubado no Hotel Ruiz de París. Que Etiopía proíbe as adopcións de menores do seu país. E por último, que un de cada 3 menores recibe imaxes de contido sexual. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois titulares para outra cabeceira coruñesa del Ideal Gallego, que tamén se ocupa do caso Diana Kerr. A familia Kerr considera recurrir a desimputación da muller do chicle. Destaca este xornal a familia de Kerr a través do abogado Ricardo Pérez Lama, que exerce a acusación particular na causa pola morte da xove madrileña, non descarta recurrir a desimputación desta muller. Piden o responsable do atropello mortal do Burgo que se persone en comisaría de xeito voluntario, fixou a policía local de Culleredo, que apela á responsabilidade e á reflexión do condutor dunha furgoneta que o día 2 atropellou causando a morte a un home no Burgo, para que se persone de modo totalmente voluntario en comisaría. Alerta laranxa obliga a pechar a praia todo un día, destaca tamén este diario. O xulgado obliga a Acuaria a pagar 12,8 millóns ao concello de Arteixo. Tamén di que o Sergas cifra en 100 a media diaria de contratos de reforzo pola gripe. A Xunta precisará a súa contribución ao pasatempo de Betanzos cando se declare como BIC, como ben de interés cultural, e os cooperativistas do ofimático cifran en 120.000 euros ao mes o gasto sin as licencias de primeira ocupación. Por último, que o 33% dos nenos coruñeses recoñece ter recibido imaxes explícitas a través de internet, e tamén este diario. E seguimos en comunicación coa policía local, Pares.
Bueno, hoxe tive en comunicación, estive aí falar co, estive falando aí nada co cabo Rogelio Galán,
pero sin novedades.
Me di que esta cousa pois me queda moi tranquila, que non hai nada que falar, incluso me ofrecí un voluntario, non, si tal fago unha pequena falcatruada por aí
para
por decir algo, pero dixo, non paga a pena. Tiñes razón, non paga a pena. Por iso, por falar, pois como que non.
Pues pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora ímonos escoitar o boletín e despois volvemos o xoves, así que como cada xoves irémonos despois ao Ceida.